Esiet sumināti, dāmas un kungi, šeit Soham, jogas tiešais studija, un mēs turpinām mūsu pranajamas sēriju stāstījumu. Šodien mums ir jau 7. epizode, iepriekšējās divās mēs mazlietiņi nopeldējām no tēmas. Šoreiz mēs atkal atgriežamies pašā tēmas centrā, pranajama, un šoreiz mums būs pranajamas tehniku apskats. Aplūkosim trīs svarīgākās pranajamas grupas, nomierinošās, vitalizējošās un līdzsvarojošās pranajamas prakses. Nu, ko aiziet? Ceru, ka esat iekārtojušies ērti, un sāksim. Patiesībā, ja studē senos Hatha jogas tekstus vai Upanišādus, tad šajos tekstos parasti tiek pieminēts apmēram nu plus mīnus 8 elpošanas tehnikas, ne vairāk. Tās arī tiek uzskatītas par klasiskajām pranajamas praksēm. Tiesa, Upanišādos netiek dotas norādes, kā pareizi šīs prakses būtu veicams. Tā ir vairāk kodu valoda, esence, ko spēj nolasīt tikai guru vai pieredzējis jogs. Līdz ar to šīs prakses ar vienu nosaukumu var atšķirties dažādās jogas skolu interpretācijās. Tas ir paša skolotāja, interpretācijas un adaptācijas jautājums. Tiesa arī senajos tekstos, piemēram, Garanda Samhita vai Hatha Yoga Pradipika, kas ir Hatha jogas un līdz ar to arī pranajamas pamatteksti, šīs kodētās norādes, kā praktizēt, arī atšķirās. Bet, lai jūs nesamulstu, iepazīsimies tuvāk ar šīm te tehnikām. Tad, lai labāk iepazītas ar šīm 8 un ne tikai šīm pranajamām, mēs tās iedalīsim jau iepriekš pieminētajās grupās. Divas galvenās grupas būs nomierinošās un vitalizējošās prakšu grupas. Vēl pieminēsim sagatavošanās prakses un balansējošās. Un ir vēl viena grupa, kurai mēs šoreiz nepieskarsimies laika trūkuma dēļ, un tās ir meditatīvās elpošanas prakses, kas ir kaut kas pa vidu starp pranajāmu un meditāciju. Sāksim ar sagatavošanās praksēm, kuras daļa no šīm praksēm esam jau iepazinušies. Ja jūs piedalieties mūsu Soham rīkotajās tiešaistes sesijās Facebook vidē. Tā kā pranajāma ir darbs ne tikai ar gaisu, bet arī ar enerģiju un prānu, mūsu ķermenim un arī prātam ir jābūt zināmā gatavības stāvoklī. Tāpēc, ja mēs ievērotu visus Hatha jogas likumus, pirms ķerties klāt pranajamai, mums būtu jāpraktizē kādu laiku asanas, tas ir jogas vingrinājumi. Pirmkārt, lai sagatavotu ķermeni, lai var nosēdēt vismaz 30 minūtes mierā, nekustoties. Otrkārt, lai sagatavotu prātu, lai šo 30 minūšu laikā tas nekļūtu negatīvs, garlaikots un neieslēgtos pretestības režīmā. Nu, kas būtu pilnīgs dizasters, kas padarītu praksi neiespējam un līdz ar to arī neefektīvu. Vēl viena lieta, kas ir jāpiezīmē, ir fakts, ka ja neesat sevi sagatavojis pranajamai mentāli, tad šo prāna atvēršanās var radīt zināms arī psiholoģiskas procesus, var uzpeldēt senas un aizmirstas atmiņas, pārdzīvojumi, pat traumas. Tas būs nepatīkami, bet ņemiet vērā, ka tā ir daļa no attīrīšanās procesa. Ja vien būsiet sevi jau iepriekš sagatavojis, tad efekts no pranajamas būs neiedomājami lielāks, jo attīrītā ķermenī prānas kustās daudz ātrāk, iekļūstot katrā nervā, šūnā un audos, strauji pātrinot atveseļošanās procesus. Arī mentālais atsitiens būs daudz mīkstāks. Labā ziņa ir, ja dzīvojat veselīgu dzīvesveidu, ēdat veselīgu tīru un veģetāru ēdienu, nepiesārņojat sevi ar tabaku vai alkoholu, tad varat ķerties klāt pranajamai, uzreiz bez sagatavošanās praksēm. Piezīmēšu, ka iepriekšējā epizodē jau noskaidrojām, kāda ir Hatha jogas secība. Vēlreiz atkārtošu, tā ir šatkārmas, ķermeņu attīrošās prakses, asanas, tad jogas vingrinājumi, trešā ir pranajama un ceturtā ir pranajama plus mudras un banhas. Tās ir papildus tehnikas, lai stiprinātu šo te pranajamas efektu. Tā kā pirms ķerties klāt pranajamas praksēm, mums ir jāiepazīstas ar dažām sagatavošanās tehnikām, kuras starp citu esam jau apgūvuši mūsu online nodarbībās, kā jau teicu. Pirmā ir vienkārša elpas vērošana ar mēģi normalizēt nomierināt elpošanu, elpas ritmu. Nākamā tehnika ir viloma pranajama, tā to sauc, kad mēs sadalām vai saskaldām ieelpu, izelpu vairākās daļās. Tas ir ieelpa, īsa pauzīte, atkal ieelpa, turpinās pauzīte, turpinās ieelpa, pauzīte, līdz ir pilna ieelpa līdz galam, kadās 4-5 daļās mēs sadalām šo ieelpu, un tieši tāpat var arī izelpu sadalīt. Izelpa, pauzīte, izelpa, turpinās pauzīte, atkal izelpa, turpinās pauzīte, un līdz mēs esam visu izelpojuši, tad 4-5 daļās. Šī prakse mums palīdzēs labāk kontrolēt elpošanas procesus, kā arī pieredina mūs pie garākām ieelpām un izelpām, kas pranajamā ir ļoti svarīgi. Pie kam šī prakse ir viegla, interesanta pat, un visnodaļ patīkam ar nomierinošu un līdzvarojošu efektu. To jūs varat paši droši pārbaudīt kaut vai tūlīt. Vēl viena laba sagatavošanās tehnika, un arī mūs pazīstam, ir samavriti pranajama, jeb kā esmu to latviskojis ritmizējošā elpošanas tehnika. Tas ir, kad ieelpa uz noteiktu skaitu, teiksim uz 5, elpas aizture uz 5 un izelpa arī uz 5. Praksa ir nomierinoša gan ķermenim, gan arī prātam. Un šis te sajustais ritms var pat mums ievest vieglā meditatīvā stāvoklī. Praksa ir viegla un ar laiku šos intervālus var pagarināt līdz pat 10, tad 10 sekundes ieelpa, 10 aiztur un 10 izelpa. Un pēdējā sagatavošanās praksa, ko jau vērts pieminēt, ir mums jau labi zināmā dziļās ieelpas tehnika, jeb jogas elpošana. Kad mēs veicam maksimāli garu ieelpu, fokusējoties uz vēderu, tad uz krūškurvi un noslēgumā uz kaklu. Ieelpas garums šajā gadījumā ir vismaz 10 sekundes, ja ne pat ilgāku, un izelpa ir tieši tādā pat veidā, tādā pat secībā, tad vismaz 10 sekundes vai pat vēl vairāk. Un neaizmirstiet, ka šajā gadījumā elpošanas process notiek plūstoši bez nekādiem pārtraukumiem. Labi, ejam tālāk balansējošās pranajāmas. Šeit mēs varam runāt pa vienu pranajāmu, arī esmu jums jau iepazīstinājis Nadija Šodhana pranajāma. Un, ja runājam par prāta un prana līdzvarošanu, varam pieminēt šo te kā pašu svarīgāko pranajāmu, kā jau teicu, Nadija Šodhana pranajama, un šī pranajama sabalansē mūsos mēnesi un saules pusi, aktīvo un mentālo, jeb labo un kreiso ķermeņa pusi. Patiesībā šis process ir visas Hatha jogas būtība, ko var ļoti veiksmīgi sasniegt ar regulāru Nadija Šodhana pranajama palīdzību. Tehnika nav sarežģīta, ielpo ar kreiso nāsi, izelpo ar labo, ielpo ar labo nāsi, izelpo ar kreiso. Tas ir viens cikls, un tādu turpinam. Šis ir vienkāršākais prakses patērns, tiesa šai tehnikai ir vēl arī 2., 3., 4. un 5. daļa, kur klāt nāk elpas aizture, pagarināta ielpa un pagarināta izelpa. Ielpa var būt divkāršota, var arī būt izelpa divkāršota vai pat četrkāršota, un pat elpas aizture pēc izelpas arī tāda tehnika var būt integrēta šajā praksē. Tātad ielpa, elpas aizture, izelpa un vēlreiz elpas aizture. Bet tas jau ir advancēts līmenis, kur klāt vēl nāk banhas, jeb slēdži, kad tiek sabloķētas atsevišķi ķermeņa daļas, piemēram, kakls vai nabas apvidus, mērķi virzīt prana noteiktās ķermeņa vietās. Šo Nadija Šodhana, kas tulkojas kā pranisko kanālu attīrošā praksa, var praktizēt divos veidos. Gan ar roku mudru palīdzību, ja, kad mēs ar īkšķi aizspiežam labo nāsi un ar gredzenu pirkstu un mazo pirkstu aizspiežam kreiso nāsi, vai arī darīt to bez rokām mentāli. Pirmais variants ar rokām gan ir labāks iesākumā, jo tam ir lielāka iedarbības pranisko apvalku. Mentālais piegājiens pastiprina prāta koncentrēšanās un vizualizācijas spējas. Savā pamatā tā ir vairāk meditatīva prakse. Turpināsim ar nomierinošajām pranajāmām. Nomierinošās apzinātās elpošanas tehnikas ir veidotas tā, lai nomierinātu mūsu prātu un ķermeni, vienlaicīgi stiprinot mūsu praniski enerģetisko kapacitāti un apzinātības jeb klātesamības vērīgums spējas. Pamatā šīs prakses aktivizē mūsos mēnesi pusi vai parasimpātisko nervu sistēmu. Prakses vienlaicīgi arī saucamas par vēsinošajām, jo, kā jau minēju, aktivizē mūsos mēnesi pusi, kas ir augstā puse, un kas varbūt ir vairāk noderīga austrumos, Indijā un tamlīdzīgi, kur karstums ir nopietna problēma, bet pie mums var radīt tādus plakus efektus kā salšana, augstas rokas vai augstas kājas. Tāpēc ziemas periodā šīs pranajāmas ieteicams kombinēt ar aktivizējošajām pranajāmām, kas tāpat laikā ir arī sildošās. Slavenākās prakses, kas pieskaitāmas pie šīs pranajāmas grupas, ir Ujjayi, ko mēs atpazīstam, šņācošās ielpas tehnika, kur elpas laikā mēs mazliet sasprindzinām balseni vai kaklu. Praktizējot šo praksi var sajust gan tulītēju mieru, gan arī vēsumu. Ujjayi lūkojas kā prāta iekarojošā pranajāma, tā viegli noved mūsu meditatīvā stāvoklī, iekarojot jeb apklusinot prātu. Vēl viens komplekts ar nomierinošajām pranajāmām ir trīs līdzīgas prakses, kurās atšķirībā no vairums tehnikām ielpa notiek caur mūti. Tā ir Shatkari pranajama, ielpa notiek caur mūti, mazliet pavarot lūpas, bet sakožot zobus. Rezultāts ir tulītējs, varat to pamēģināt, uzreiz sajūtīsiet patīkamu vēsumu mutē un visā ķermenī. Tātad lūpas vaļā sakos zobu un elpojam caur mūti iekšā. vēsais gaiss tālāk nonāk plaušās un tur atdzesēja asinsvadus, jūtami mazinot ķermeņa siltumu. Bet atkārtoši mūsu platumgrādos šo tehniku praktizēt ieteicams tikai kādā karstā vasaras dienā. Prakses rezultātā dzesēts tiek ne tikai ķermenis, bet arī prāts. Otra prakse no šīs grupas – šetālī. Ielpa notiek caur muti, tikai mēle tiek sarūlēta U veidā. Trešā prakse ir kakī pranajama, kad lūpas veido apaļa formu, tādu kā svilpojot, un gaisa tiek vienkārši iesūkts. Vēl divas prakses šajā kategorijā, ko vienlaicīgi varētu pieskatīt arī pie sērijas, ko jogas skolotājs tev nemācīs, ir bramāri, bites tehnika, klasiska pranajama, kad izelpojot tiek atdarināta bites dūkšana, aiztaisot ausis ar rādītāju pirkstiem. Praksa ir nenovērtējami nomierinoša, taču mācot šo tehniku onlainā, pastāv reāls risks kļūt par interneta hītu. Tieši prakses komiskuma dēļ, tāpēc arī šo praksi mēs neesam apgūvuši un visticamāk arī neapgūsim mūsu online sesijās. Otra praksa no šīs sērijas būtu Chandra Bhedan, kas netiek mācīta citu iemeslu dēļ. Tas ir tāds, ka pastāv reāls risks saskārties ar nopietnām mentālām komplikācijām, jo miera un introversijas pastiprināšanās rezultātā pārāk mentāliem un uz iekšu vērstiem cilvēkiem pastāv risks mentāli uzcepties. Jā, starp citu, visu šo nomierinošo prakšu sēriju introvertiem cilvēkiem būtu jāpraktizē mēreni, pārāk neaizraujoties un balansējot nodarbību ar aktivizējošām pranajamām vai pat jogas asanām. Un pēdējā praksa pie šīs nomierinošās grupas ir mūrča pranajama, jeb miegam vai pat ģībonim tuva stāvokļa izprovocēšana, lai nonāktu dziļākā apziņas stāvoklī. Šī ir viena no retajām tehnikām, ko mēs vēl neesam apguvuši mūsu online sesijās, tāpēc jau februārī ķersimies te klāt un varēsim iepazīties. Tad Ujjayi, Shatkari un Shatali, Chandra Bhedan un mūrča pranajama visas ir pārvarējušas laika barjeru un tiek regulāli praktizētas arī šodien ļoti daudzās jogas skolās. Turpināsim ar vitalizējošajām pranajamām. Šīs grupas tehnikas jūtam aktivizē pranas un līdz ar to arī prātu un ķermeni, padarot mūs vērīgākus, aktīvākus un možākus. Prakses bieži tiek izmantotas, lai palīdzētu mums izkļūt no dūlas galvas stāvokļa, slinkuma vai miegainības. Prakses nav rekomendētas pāraktīviem cilvēkiem, kā arī nebūtu jāpraktizē vakarā vai karstā laikā. Ideālākais laiks no rīta uzreiz pēc dušas. Pazīstamākās divas tehnikas ir Kapalabhati, jeb straujās izelpas tehnika, kā arī Bhastrika pranajama. Ar pirmo esam labi pazīstami, kas attiecās uz otru – Bhastrika pranajama. Praksa ir vienkārši enerģizējoša bomba un savu ārkārtīgi spēcīgā efekta dēļ ir pieskaitām pie kundalīni jogas tehnikas. Ja esat lasījis Jogānandas slaveno grāmatu joga autobiogrāfiju, tad nodaļā, kur autors stāsta par levitējošiem vai lēkājošiem jogiem, viņš piemin tieši šo tehniku, droši vien, nu ne bez iemesla. Abas prakses šīs ir līdzīgas, tikai Bhastrikas gadījumā forsēta ir ne tikai izelpa, bet arī ielpa. Tādējādi šo praksi varētu tulkot kā pumpējošo pranajama, jo tās sanskrita nosaukas ir celies no sifonam līdzīgas iekārtas, ar kuras palīdzību dzels skalēja pievadīja papildus gaisa ugunī. Pievienojot tai bankas efekts ir vienkārši fenomenāls, šī vienlaicīgi ir praksa, kurai ir vairāk iegūmu. Nu, dažus pieminēšu – pilnīgs organisma detoks, palielināts skābekļa daudzums asinīs, un nevelti pēc šīs te prakses aizturot elpu ir ļoti viegli noturēt elpas aizturu vismaz minūti vai pat divas. Tā arī ārstē un mazina histēriju, psihozes un hronisku depresiju, aktivizē kundalīni enerģiju. Trešā tehnika, ko vērts pieminēt pie vitalizējošajām pranajamām, ir Surya Bheda, ko arī esam mēģinājuši tiešais sesijas ietveros. Ielpa notiek tikai caur labo nāsi. Vēl divas atlikušās tehnikas šajā grupā, vienlaicīgi ieskaitāmas jau pieminētajā kategorijā, ko jogas skolotājs tev nemāca. Pirmā ir svāna pranajama, jeb elsošanas tehnika. Šo praksi īpaši rekomendē slavenais jogas un mistiķis Sadguru, kā īpaši piemērot Covid riska mazināšanai. Viņa skolā šo praksi sauc par Simha Kriya, bet tā faktiski ir identiska. Tad notiek strauja ielpošana un izelpošana ar muti, atdarinot lauvas elsošanu. Nevēlti nosaukums Simha ir tūkojās kā lauva. Efektīva, bet mūsu platuma grādos varētu šķist pārāk komiska. Un pēdējā, ko pieminējuši, ir plavīnī pranajama, jeb lūstošās elpošanas tehnika. Tekstos ir teicis, ka jogs, kurš apguvis šo praksi, nekad nenoslīgs, jo viņi plaušās esošais gaiss to turēs vienmēr virs ūdens. Tehnikas sāls ir tajā, ka gaiss tiek ielpots un tālāk norīts. Tas nokļūst kuņģī un pilnībā izveidina kuņģa saturu. Praksa ir ideāla tiem cilvēkiem, kas badojas, jo ir tikpat kā maltīti bez ēdiena, kā arī piemērota pirms kārtīgas svētku mīlest. Nu, blakus efekts ir tāds, ka norītais gaiss, kas tiek aizturēts ķermenī, meklē izēju un bieži vien arī atrod. Vēl nepieminējām meditīvās pranajāmas, tādas arī diezgan daudz, piemēram, džapa džapa, prana šudī, četurča pranajāma, bet teorētiski visas šīs tehnikas būtu pieskaitāmas pie meditīvajām praksēm, tāpēc šoreiz tas arī viss. Paldies jums par uzmanību, praktizējiet jogu, praktizējiet pranajāmu un tiekamies online sesijās. Visu gaišu! Soham!